Moseo iris kai revenis al sia bopatro Jitro kai diris ali: Mi volas iri kai reveni al miaj fratoj kiuj estas en Egiptujo kai vidi ĉu ili vivas ankoraŭ. Kai Jitro diris al Moseo: Iru en paco. Kai la Eternulo diris al Moseo en Midianujo: Iru, revenu Egiptujon, char mortis ciui homoi, ciui volis vin mortigi. Tiam Moseo prenis sian edzinon, cae siain filoin, cae sidigis ilin sur azeno, cae eiris alla lando Egipta. Cae Moseo prenis la bastonon de Dio en sian manon. Cae la Eternulo diris al Moseo: Ciam vi revenos Egiptujon, tiam rigardu ciuin miracloin, ciuin mi donis en vian manon, faru antau Faraono. Sed mi malmoligos lian coron, cae li ne permesos alla popolo foriri. Cae vi diru al Faraono, til diris la Eternulo: Mia filo unue nascita estas Israel. Kai mi diras al vi: Permesu ke mia filo iru kai faru al mi servon. Se vi ne permesos al li iri, tiam mi mortigos vian unue nascitan filon. Sola vojo en la nocto halteo renkontis lin la Eternulo kai volis mortigi lin. Sed Zipora prenis akran ŝtonon kaj detranĉis la preputcion de sia filo kaj ektuŝis liajn piedojn kaj diris: Sanga fianĉo vi estas por mi. Tiam li forlasis lin. Kaj ŝi diris: Sanga fianĉo per la cirkumcido.